María. María þurkar sér hendurnar og tekur út verkið. Baki logar og lærin eru styrð eftir erfiðið en hún ánægð, moldug upp fyrir haus og harð ánægð. Sjáðu Elías, kallar hún upp á svalirnar og hann lítur upp úr bókinni þar sem hann situr úti á bolnum með vatn í glasi eins og lítill fursti á snekkjunu sinni, pýrir augun niður í garðin. Hér setjum við niður kartöflur og hér verða rófur og radísur og grænkál, segir móður hans og bendir yfir ferhengda garðana í beðinu. Svo gróður setjum við hvítkál og rauðkál hér. Hvernig líst þér á? Elías er líst vel á garðin en síður á beðina eftir uppskjörunni. Mamma, ég svangur, segir hann. Og gleðin víkur fyrir gamal kunnugum kvíðanum. Hún vill ekki ganga á hafrana og kartöflunar. Ég að koma vinur bíttu og megi geng frá skóflunni. Hún gengur upp stigana, lyftan hætt að virka og enginn virðist vita hvernig ég komin aftur í gang. Hún bankar upp á hjá grannkonu sinni, sæl þúrni mín, ég ætla að gefa krökkunum að borða. Má bjóða þér bita með okkur. Þakka þér fyrir hugulsömmuna vinan, hann frændi minn kemur við hjá mér á eftir og ætlar að færa mér eitthvað. Hann kom í bæinn í morgun. María brosir, hún á erfitt með að fela hvað hún fegin, gamla konan létt á fóðrum en það munar hvert munnbita. Hún þrýfur á sér mestu moldina og setur upp grautin. Hún tímir varla kartöflunum, hugsar hlýlega til útsæðisinn sem spýrar í þvottahúsinu, tegir sterklegar grænar líflínur í átt til heimins, guði sér lof fyrir hverstagsleg kraftaverk garðyrkjunar. María signir sig og skammast sín fyrir það, barnatrúin læðist aftan að henni þegar síst varir, minningar ljósbrotunum steinda glugga, notalega saggalyktina í skriftaklefanum, lykt af vaxi og reykelsi, þrumuraust föður Miguels, heil sér þú María fullnáðar. Kaþólskan var eitt af því sem hún kvaddi þegar hún flutti hinga norður eftir, ásamt lúmskri og mærðarlegri kvenfyrirlitningunni, neft upp blússunni stelpa. Lóstafull og hæðsleg hrópin frá körlunum og götunni þegar voru kölluð gullhamrar, en henni leið alltaf eins og einhver hefði kastað í hana hundaskít. Og nú stendur hún hér á þessum kletti út í norður Atlantshafi, í blokkaríbúði útkverfi í borg sem gæti verið síðasta borg í heimi og hrærir í grautarpotti og telur kartöflurnar sínar, þrjárhanda Elíasi, fjórarhanda Margréti og mérnæja tvær, þá dugar restin fram yfir helgi. Hún reynir að hugsa ekki lengra en þessar kartöflur, reynir að missa ekki takið á þeim svo skelvingin hellist ekki yfir hana, þessi skelvilega lofthræðisla yfir óvissinu og tóminu sem hefur gapað undir fótum þeirra frá því í vetur.
Við vorum að fá í hendunar splunkunýja bók sem kom út bara í gær. Hún er græn og litin, hún heitir Eiland, hún heitir Sigríði Hagalín Björnsdóttur sem að fólk þekkir nú af sjónvarpsgjánum aðalega. En þetta er hennar fyrsta skáldsaga. Vertu velkomin í lestina, Sigríður.
Takk fyrir.
Sko, þú ert að skrifa þú ert að ímynda þér það að við einhvern veginn lokumst inni hérna á Íslandi. Segðu mér aðeins frá sér hugmynd.
Þessi hugmynd er dálítið gömul. Hún kom til mín fyrir svona 10-15 árum síðan þegar ég bjó út í Kaupmannahöfn. Og eiginlega kviknaði svona í kjölfar árásan á tvíburatvirtana. Og svona, tilhugsunni bara með eitthvað svona ógnar stórt atvik sem getur einhvern veginn alveg kift öllu úr sambandi og breytt gangi sögunar einhvern veginn. Mm. Og ég gekk með hann alltaf lengi, svo kom hrunið eftir að við fluttum heim. Og það fullt af bútum úr hruninu í þessari bók líka. Af því að þá slitnaði þetta samband einhvern veginn og við mistum tengslin við umheiminu ákveðnu leiti. Og já, og þetta er raunverulega, ég fekk þess að hugmynd og svo beið ég alltaf eftir því einhver annar fengjana og skrifaði bókina sko. Og svo gerðist það aldrei og svo endanum þá hérna ákveði ég að gera þetta bara sjálf.
Þannig að við erum bara hér og við þurfum að bjarga okkur sjálf og borða bara það sem hendi næst og vera algjörlega sjálf.
Já, og þetta er náttúrulega bara, þetta er svolítið blasir við þegar maður bara horfir á landakortið og í sögunni þá náttúrulega var Ísland alltaf alveg óskaplega einangrað land og var í raun og vera bara algjörlega loka kerfi. Og hérna og það eru kaflarna til dæmis sko rannsóknir sem hafa verið gerðar á mataræði fólks sem sagt framundir byrjun 19. aldar þar sem sko þá voru eiginlega ekki borðin kolvetni á Íslandi það var bara fólk lifði bara á harðfiski og súru sauðasmjöri eða skyri og hérna og þetta er náttúrulega hugmyndin þetta er dálítið fjarstæðukennd í dag sko en raunverulega þessi bók er sko bara, sögun er raunverulega bara hnika til í tíma og rúmi, sko, hún er ekki fjarstæðukendar en það. Nei. Að Ísland hefur verið svona einangrað og þessir atburðir sem er líst í þessari bók því náttúrulega eru að gerast allstæðar í heiminum, bara ekki hér.
Þetta er svona hvað ef, en þetta gæti gerst. eða hvað?
Já, já, þetta er sko, ég leitaði mér, ég er með heimildamenn út um allan bæ, hjá stofnunum og hérna, fyrirtækjum út um allan bæ, sem er tæknumenn sem hjálpuðu mér með tæknilegatriðin í henni. Og þann hluta rannsakaði ég daldið vel, sem sagt, hver er þessar raumurlega tæknilegu tengingar eru við umheiminn, sem sagt. Og óhugnaðurinn í bókinni kannski er sá að það er engin skýring gefin á sambandsleysinu.
En þú segir að þessi hugmynd hafi einhvern veginn bara legið í loftinu, þú bara varst, þú beðist bara eftir því að einhver myndi grípa hana, svo gerða engin.
Já, já, það er reynda sko, það er önnur bók sem er að koma út núna fyrir jólin sem er svona svipuð hugmynd, hún gerist reynda 30 árum fyrr, hún heitir Nýja Breiðholt, ég er ekki búin að lesa hana, en höfundur hennar einmitt setti sig í samband við mig og þetta er svolítið fyndið sko, við verðumst hafa bæði hafa fengið hugmyndinu og gefum út bækur þetta sama haust sem sagt, En hann er á svona svolítið öðrum nótum en ég held ég.
Er þetta ekki einhver sem lúrir innra með Íslendingum, þessi hugmyndum að við getum verið alveg ein, það er ykkur hérna svona ykkur sjálfstæði smýta bjartur í svimurhúsum eitthvað að við getum bara Íslendingar, þeir getum bara staðið einir og þurfum ekki á neinum að halda.
Já, já. Og það er svona þráður í bókinu að það er alveg hægt að pumpa upp þann málflutning að þetta sé bara þið besta mál, sko. Að við eigum alveg að geta bjargað okkur og við séum engum háð og auðvitað með okkar, alla okkar orku og gróðurhús og nýsköpunar þrótt og eigum alveg að geta bjarga þessu sko.
Já. Útgefandiðin Guðrún Vilmundardóttir, hún kallaði þetta landbúnaðar hrollvekju og þetta er kannski, blanda er það ekki af einhvers konar spennusögu, ástarsögu, hrollvekju eða hvað?
Jú, við fýbliðust nú með það í upphafi sko að Íslandssaga náttúrulega alveg fram á miðja síðustu öld var náttúrulega ein samfell landbúnaður hrollvekja. Það er alltaf þessi spurning. Þetta er svo hræðilega harðbýll land að það er eiginlega svona valla hægt að draga fram lífið hérna án aðfanga. Mm, ja. En hérna, við erum búin að vera svona svolítið í vandræði með að finna merkimiða á bókina og hérna, ég er afskaplega hrifin af Margaret Atwood og hún hefur kallað þessa tegund bókmynda speculative fiction sem er svona heila hvað ég var að segja, þetta er svona spábókmentir eða einhvers konar svona átelukendur svona framtíðar skáldskapur einhver.
Já. Er þetta pólitísk bók?
Já, já, hún er það. Hún er ekki flokkspólitísk, en eitt sælega, hún snýst svona kannski grundvallar spurningar í pólitík.
Hvað svona, þú nefnir Margréti Atwood og hérna, þú hefur nú ábyggilega stungið niður, hún er búin að skrifa 1000 fréttir og þú er ábyggilega, mér sýnst að þú hefur nú skrifað eitthvað áður en þú gerðir þetta. Hvað hérna, hvað er svona inspirerað þig svona helst svona í þessu verki? Hvað hérna, hún hefur nefnir Atwood, já, hafði hún áhrif á þig?
Hún hefur mikil áhrif á mig, já, og hérna ég er líka hrifin af David Mitchell sem náttúrulega skrifar mjög mikið eyjar og er alveg fascineraður af hugtækinu, sem sagt, af einangruninni. Og ég held að hann tali mjög skýrt til Íslendinga þess vegna. Og það er ýmislegt, ég hrifin að því hvernig Murakami, ekki síst skrifar sko mat og tónlist og svoleiðis. Og ég hérna reyndi að svona læða svoleiðis hlutum minn líka. Þannig að það eru þetta fullt af hérna, áhrifavöldum sko. En þessi bók er fyrst og fremst, hún er eiginlega, inspirasjónin eru fyrst og fremst fréttir. Mm-hmm. Og svona stórir frétta viðburðir og hvernig við hérna, spilum úr þeim, getum við það.
Þegar gerist svona einhver stór viðburður eins og tíbari törnandir, þá fer náttúrulega ímyndunaröflið af stað svolítið, sko, hvað gæti þegar svona rosalegir hlutir gerast að þá fer maður að hugsa býtum við, gæti þetta gerst líka og kannski eitthvað annað?
Já, og það er akkurat þetta sagan er einhvern veginn svona logist spór, sko, heldur bara áfram, við höldum áfram í okkar takti og það breytir strömmurinn ekki neitt og svo gerast einhverju svona stórir atburðir. Hvort sem það eru eins og árásin á tvíburaturnin eða hrunið eða náttúruhamfarir eða eitthvað sko og geta bara algjörlega sett sögun einhvern veginn út af spórinu, algjörlega breytt kúrsinum og þá náttúrulega það hefur áhrif á einstaklingana.
Hvað var erfiðast að skrifa þessa bók?
Það var, ég fannst rosa erfitt að sko aftengja, ég er fréttamaður og náttúrulega bara fjalla staðreyndir og það var bara að kveikja, leifa sér að skrúa frá hinum krananum og fara að skálda sem var svona daldið stórt skref í upphafi. En að öðru leiti þá skrifaði þessi bók sér daldið sjálf. Hún eiginlega bara þessar, það var eins og þessar persónur hefði alltaf verið til og eins og hún vissi nákvæmlega hvert hún vildi fara.
Og hérna. Já, bara í lokin, er þetta eitthvað sem þú óttast að muni gerast eða geti gerst?
Ég skal ekki segja. Það ómögulegt að segja til hvað gerist, hvert sagan leiður okkur og allt það. En hérna, nei, mér finnst það nú ósennilegt svona til lengri tíma liti.
Sjáum hvað setur. Takk fyrir komuna, Sigríður Hagalín Björnsdóttir og til hamingju með bókina, Eiland.
Takk fyrir.